Sophia fra Public to Personal Relations er jo en podcast for både dig, der er nysgerrig på at vide mere om PR-kommunikation.
Og også for dig, der står bag et brand, og som måske kunne være interesseret i at vide meget mere om, hvordan vi arbejder med PR.
Ja, og så er der sikkert også nogen derude, der sidder med en lille iværksætterdrøm i maven og ønsker at vide en lille smule mere omkring det at arbejde med PR og hvilken effekt det har. Så velkommen til dagens afsnit, ja. Som i dag har vi kaldt det PR Need to Have, Not Nice to Have. Ja, vi kan jo ligesom lige forklare, hvorfor hedder dagens afsnit lige præcis det. Og det er måske nok, fordi vi igennem de 17 år, vi har arbejdet med PR, har til tider oplevet, at PR hos mange brands, firmaer, har haft den her nice to have og ikke need to have.
Ja.
Det er der, hvor når der skal spares, jamen så kan man godt finde på meget hurtigt at spare os væk. det er jo egentlig ret trist, fordi vi synes, vi er ret værdifulde.
Det var en drønende ærgerlig start på det her afsnit. Men,
lidt patetisk.
Nej, men det er jo rigtigt. Ikke? Altså, der er både, altså, både hos kunder, men jeg synes også, man kan blive mødt med den fra folk, der ikke arbejder med PR eller ved, hvad det er. At det er lidt sådan en icing on the cake PR, eller det er sådan lidt, hvad kan det egentlig? Altså, sådan, kan det noget?
Ja, det er nok fordi, at det er det der sådan et servicefag, som vi jo faktisk i bund og grund er, hvor at man får ikke en vare med det samme, når du betaler. Det er sådan et lidt mere langvarigt forhold, og det er jo også derfor, jeg tror også, vi nævnte det i sidste afsnit, at det er svært for os, når folk giver os sådan en, eller nogle kunder giver os sådan en 3 måneders prøveperiode, hvor vi ligesom har 3 måneder til at vise vores værd. Det kan godt ske nu, især fordi der er så meget, der er online drevet, så vi skal ikke altid vente på, at et magasin bliver trykt og udkommer, men samtidig så er der selvfølgelig den der hurtige form for PR, hvor vi spreder en masse produkter ud, vi får lavet en masse, skabt en masse content, men hvad så?
Ja, det er lidt, altså det er jo lidt ligesom en 3 måneders periode, det er jo lidt ligesom en event, altså hvad den kan, ikke? Den kan skabe en nysgerrighed nu og her,
et hype,
men hvis du ikke følger den til dørs og bliver ved, så bliver det også ved det, og så drukner det, og så forsvinder det igen lige så hurtigt, som man fik skabt det, ikke? Så, og det var noget med forbrugerens kunde, altså forbrugerens rejse at gøre, og en kunde skal jo eksponeres for noget 5-6 gange, inden man rent faktisk køber det, altså inden der er handling bag, så det kommer også an på, hvad er det kunden vil. Hvis det bare er en hype, og så kører de selv videre, jamen, så er det fint, men hvis det skal sætte sig og blive til mere, og man aktivt vil arbejde med at bygge sit brand, så er man in it for the long run, ikke?
Præcis.
Det er man nødt til.
Ja. Jeg tror også, det har meget at gøre med det der med, at hvis vi bliver eksponeret for et brand, eller har et newbies møde, så er det jo det der med, at man lærer personerne bag brandet at kende. Så lærer man brandet at kende. Det er jo ikke, eller det kan vi jo også godt, men i vores verden, der er PR noget med et langvarigt forhold, både med menneskerne bag brandet, med de mennesker, vi skal arbejde med sammen omkring brandet, og selvfølgelig også hele kendskabet omkring brandet, som jeg synes også kan blive negligeret. Jeg forstår også godt, og der sagde jeg og det må jeg ikke sige.
Nej, vi bare ved, at vi siger meget
Undskyld, hvis vi siger vi arbejder på det.
Nu kan folk ikke høre andet end Nej, det var dumt, det var rigtig dumt. Men nu prøver vi, nu skal vi kunne det. Nej, det der er, som du var i gang med nu, det er, at det tager noget tid. Fuldstændig ligesom når en ny kollega starter hos et firma, så tager det noget tid, før kollegaen forstår, hvad er den her virksomheds værdier, hvordan arbejder vi her, hvordan er styresystemerne, hvad er jargonen. du ved, alt det her, det giver man jo en ny medarbejder en chance for lige at lære at kende. Og det er jo det samme med os, som et eksternt PR-bureau. Vi skal også ind i det.
Mm.
Altså for at vi kan levere, og vi lærer brandet at kende, så skal vi også lige ind i det. Og det tager jo selvfølgelig noget tid. Vi er rimelig hurtige til at pick up the pace. Men det er klart, hvis vi skal være succesfulde i vores arbejde, så skal vi jo også kende brandet. Altså at lige finde hinanden, hvordan man arbejder. Ikke?
Jo, lige præcis. Og det er lige præcis det der med ekstern PR, for det synes jeg egentlig også godt, vi kan snakke lidt om her.
Mm.
I forhold til in-house,
ja.
Det har vi også fået en del spørgsmål omkring. Hvorfor er det, at de her store internationale PR-bureauer, som har ellers egen markedsføringsafdeling og salg og design og det hele, kører under samme tag, og så vælger de alligevel at tage et PR-bureau på?
Ja, du mener store internationale brands, ikke?
Jo, præcis.
Ja.
Så jeg PR-bureauer?
Du sagde bureauer.
Okay.
Ja.
Fordi det er jo super vigtigt at nævne vigtigheden i at have den lokale vibe.
Mm.
Vi kan sige, at København er jo meget lokalt i forhold til resten af verden. Bare, jeg kan huske, når vi arbejdede med sådan store internationale, blandt andet Calvin Klein, jamen der blev Danmark, Norge, Sverige, Island, Finland sat ind under ét.
Ja, i land. Norden.
Vi er Norden. Nå, okay. Og selvom at vi er naboer og arbejder godt sammen med Norge og Sverige, så er vi jo sindssygt forskellige.
Mm.
Og det er jo klart, at hvis vi skal køre en PR-strategi på samme måde, som man gør i Sverige eller man gør i Norge, jamen så vil det land, der har lagt strategien, få succes, og de andre lande, de kan bare sådan halse godt med. Og det er jo der, hvor at ekstern PR altid vil kunne betale sig i form af, at du bliver lokal på det marked, du laver nogle PR-tiltag, som giver mening for det lokale marked, for eksempel Danmark. Og så kan man jo spragle Danmark ned og sige, okay, jamen, er du en kunde, som har hovedsæde i Jylland, jamen så er der bare en anderledes tilgang til markedet, hvis du sidder i København for eksempel. Så der er kæmpe stor forskellighed i forhold til at sidde og lave PR in-house i for eksempel Jylland, end det er at sidde i København.
Ja.
Og det er jo ikke fordi vi sidder i København, og vi synes, at det er det, men som regel er storbyerne, altså hovedstederne, det er det, vi kalder key cities. Det er der, hvor trends og nye tiltag som regel udspringer. Og det er altså virkelig, virkelig vigtigt for et brand at anerkende det, hvis man gerne vil ud over sin egen bygrænse.
Ja,
det
er rigtigt. Og det, er jo, det svarer jo meget på, altså, ja, hvorfor er det, at nogle af de her kæmpe store brands lægger det ud alligevel? Og det er jo, ja, en ting er det, du siger, det lokale, at man får det med. Men så er der jo også tilgængeligheden. Altså nu, en ting er jo så, hvis du har hovedsæde i USA eller i Frankrig, eller hvor du nu end har, men også bare, hvis du har hovedsæde uden for København, og du gerne vil bygge dit brand, jamen så er man jo ikke tilgængelig. Altså vi har jo et væld af folk igennem i løbet af en uge. Og det kan du jo ikke altså lige gøre, hvis du ikke er her. Så der kan jo være en udfordring der, at man simpelthen har brug for nogen, der fysisk sidder i København, og så i forbindelse med det har et netværk. Og det er jo nok en af de ting i forhold til PR, need to have, not nice to have, hvis jeg lige skal vende tilbage til vores start, der kommer mest bag på vores kunder eller folk, vi taler med, når de så har taget beslutningen om at tage det in-house, inden de måske har været egentlig ordentligt rustet til det. Der synes jeg tit, vi får at vide, shit, det, jeg kan godt se, hvad det er, I har sagt nu, i forhold til også, hvor tidskrævende det er.
Mm.
Fordi det er jo ikke, det er jo ikke bare lige, altså for det første har man netværket. Det har vi jo så brugt de sidste 15-17 år på at bygge op. Og et netværk er jo en sjov mekanisme, altså det går begge veje, men man skal jo lægge noget i det, i en relation, for at det er en relation.
Yeah.
Så selvfølgelig kræver det noget, og det er jo ikke noget, man bare lige sidder one man show og gør, og får bygget det op. Og så skal du kunne finde ud af at bruge dit netværk på en hensigtsmæssig måde. Så du skal finde ud, du skal være en dygtig formidler på en eller anden måde også. Og så skal du være, du skal være dygtig til at kunne se de der vinkler ind, hvor det giver mening, sådan, så det giver mening både for brandet og netværket.
Mm.
Så du ikke aldrig udnytter dit netværk, men bruger det, sådan, så, at, så, det også, så de har lyst til at blive ved med at være en del af ens netværk, hvis de
præcis.
Er ordentligt forklaret.
Ja, så vi ikke udnytter det på en eller anden mærkelig måde. Og det er jo så også der, hvor vi kommer ind med, når vi så kommer med feedback. Altså, det kan godt være, at kunden ligesom siger, at jeg vil gerne være således over for jeres netværk, jeg vil gerne udstråle det her, jeg vil gerne have de her værdier, jeg vil gerne have, at vi har fokus på de her produkter eller de her styles. Jamen, hvis vores netværk, dem de gerne vil ramme, ikke gider at blive ramt, hvis de er ligeglade, jamen så bliver vi jo nødt til at være 100% ærlige over for vores kunder og sige, prøv at venner, det er ikke fordi I har et dårligt produkt, det er bare et dårligt match.
Ja, det resonerer ikke godt hos dem, I gerne vil ramme af den her og den her årsag.
Ja. Hvorfor er det, de ikke vil komme til jeres events?
Mm.
Hvorfor er det, de ikke vil vise jeres produkter? Altså, der er så mange forskellige grunde til, at, ja, at brand og en for eksempel influencer, de ikke er et match.
Ja.
Og det skal man som brand også ville høre.
Ja.
Fordi det handler om at lære af hinanden, og vi skal lære vanvittigt meget i starten af et forhold, skulle jeg til at sige, et samarbejde. Men vi skal også have kunder, der forstår og lærer fra os.
Ja.
Fordi vi er rigtig dygtige til noget, og vildt dårligt sikkert til alt muligt andet, som kunden er rigtig dygtig til. Så vi bliver nødt til at være sparringspartnere. Og der tror jeg også, at hvis det bliver for, hvis vi bliver ved med bare at få nogle produkter, og aldrig rigtig får set hinanden i øjnene, fordi måske man sidder i Jylland og København, og det kan godt være langt, og eller det er bare altid de her teamsmøder, det foregår, der er et eller andet filter, man ikke trænger igennem, når man sidder ved et teamsmøde, det må vi jo erkende. Jamen, så bliver der bare en afstand mellem PR-bureauet og brandet, så hvis vi så kommer og siger noget, der ikke klinger helt som de havde håbet, så bliver vi måske også lidt mere irriterende at have med at gøre.
Nej, men så bliver vi jo en nice to have, og det er jo egentlig det, vi har fundet ud af, at jo mere vi får lov at blive lukket ind hos kunden, og sidde som en, altså vi har jo sådan nogle diagrammer, men altså, vi er sjovt nok ikke kan se den her podcast, men når PR ikke fungerer, så ligger PR i en cirkel helt for sig selv, væk fra organisationen, og er ikke koblet ind over, aner ikke, hvad der foregår på salg, eller design, eller på produktudvikling, eller på nogle af de her ting, som ligesom udgør virksomheden. Jo mere vores cirkel kommer ind, og er med i den, jo bedre og mere succes har vi, og jo mere oplever vi også, at vi bliver en need to have, fordi vi er en del af teamet, og vi er kollegaer på lige fod med nogle af de andre, der er.
Mm.
Og, og vi kan jo heller ikke, altså vores arbejde er klart bedst, når vi ved, hvad der foregår i hele virksomheden, så alle trækker i samme retning. Og det er rigtigt, hvad du siger, det skal kunden have lyst til, altså at lukke os ind.
Lige præcis.
Fordi ellers så fungerer det ikke.
Nej.
Men det er jo det, ekstern PR kan i forhold til intern, og som vi jo også har haft en del kunder af, som egentlig har os som det der filter, eller som sparringspartneren i det, fordi vi kan komme med den der helt ærlige feedback.
Mm.
Så vi sidder ikke med in-house, og det gør man jo, altså når du sidder i et eller andet, så bliver man jo, kan man blive lullet ind i den samme stemning, eller den samme overbevisning, eller fordi man er så dybt passioneret omkring det, man sidder og laver, så ser man kun én sandhed, eller hvad man skal sige. Og der kan det være rigtig, rigtig sundt, at der er nogen eksternt, der udfordrer dig. Eller i hvert fald lige ser på det med nogle helt andre øjne, med et helt andet bagland.
Ja, lige præcis, fordi det er jo ikke kun vores to øjne, der ser på det. Det er jo hele vores netværk, det er alle de influencers, det er dem, vi snakker med på gaden, som går ind og vurderer, om det er et brand, der passer til den målgruppe, de nu er i.
Ja. Og så er der jo igen, altså der er jo tilbage til os det her med netværksdelen, så en ting er jo dem vi gerne vil eksponere vores kunder for, om det så er pressen eller influenter eller kunden på gaden eller hvem det er, men der er jo også vores netværk inden for brands, vi bevæger os i sammen med, ikke? Eller tiltag, vi laver, hvor vi som eksterne partner kan se nogle matches nogle gange på tværs af kunder, som man måske kan have svært ved, hvis du sidder internt. Så der er jo kommet nogle sindssygt fede samarbejder ud af det, når der lige pludselig er et værdimatch på tværs.
Helt sikkert. Helt sikkert. Og det er jo især, når man sidder til de der opstartsmøder og strategimøder, at hvis der lige pludselig er en kunde, der sidder og drømmer om at ramme et segment, og vi så også hører det fra en anden kunde, at vi vil gerne ramme det her segment, og de ikke selvfølgelig er super konkurrerende, jamen så er der jo som regel, kan man finde en rød tråd, hvor at de begge kan være en del af de samme influenter. Og der er det jo også der, at det lige pludselig også giver mening for influenterne, fordi jamen, så er det ikke et møde med en kunde og et møde med en anden kunde, og lige pludselig kan de komme til events, hvor de bliver eksponeret for endnu flere lækre brands, som sammen står stærkere.
Ja, ja. Jamen også bare brandets eget reach. De har jo så i forvejen en stor kundegruppe, som er relevant for den anden kunde og omvendt. Ikke? Så lige pludselig så har man adgang til en kundegruppe, som man ved interesserer sig for fuldstændig de samme værdier, som man selv har. Ikke?
Lige præcis.
Så sjovt nok er vi jo meget fortalere for ekstern PR.
Men man kan jo sige, at in-house PR fungerer jo, hvis du har en sindssygt dedikeret PR-person, som sidder og kun står for PR. Fordi, og det er jo det, vi tit oplever, at denne her interne PR-ansvarlige også kommer til at sidde med alle mulige andre kasketter på. Og så er det, at PR bliver nedvurderet og degraderet internt igen.
Og så er man hurtigt til at konkludere, at det virker heller ikke.
Nej, præcis.
Og så er man sådan, jamen, det er også fint nok, men I giver det jo heller ikke. I går ikke all in på det.
Nej.
Det er jo klart nok, når Jette, hun også er kundeansvarlig, og hun også er kundeservice, og hun er også lidt med over produktudvikling osv. osv. At det, altså, så bliver det bare ikke prioriteret.
Nej.
Og så kan hun jo ikke nå det. Det er synd for Jette.
Et drønsøg for Jette.
Ja. Det var, men ja, så, men samarbejdet er godt, det snakker vi også om i et af de andre afsnit, ikke? At vi skal have en person in-house jo at kommunikere med.
Ja.
Så ja, det er ikke fordi, man ikke skal have det in-house, men det er mere, hvilke opgaver giver mening, at man har in-house, og hvilke opgaver giver sindssygt god mening, at man lægger ud af huset. Og hvis man sidder som brand og kigger kroner og øre også, så koster vi jo nok en tredjedel, hvis ikke mindre, af en fuldtidsansat. Ikke?
Jo.
Så man skal bare være lidt klog eller taktisk i, når man lige finder ud af, hvad vil man have in-house, og hvad vil man have ude af huset. Ikke?
Jo. Og så kan man sige, at nu har vi været igennem nogle forskellige kriser på verdensplan, og det gør jo selvfølgelig, at mange brands, mange firmaer har været nødt til at kigge ind i regnskaberne og finde ud af, hvad er det så, der er need to have og ikke nice to have. Og der kommer vi så tilbage igen. Og jeg tror, at hvis man sådan virkelig skal kigge med udefrakommende briller og være sådan ikke helt PR forever i sin tankegang, Så tror jeg, at jeg ville råde især nyopstartede brands til ikke at tage PR ud. Fordi det brandingen, den er så vanvittigt vigtig i en opstartsfase. Altså, hvis vi kan bare tage tøj. Mm. Lad os tage et herretøjsbrand. Jamen, hvis du starter et herretøjsbrand om, så synes jeg, at vi lige skal kigge på, hvor mange der laver det samme, og hvor mange der måske lige kan gøre det. Det er billigere, og det er nemmere, og alt det her. Jeg tror, at Zara er sådan et godt eksempel, både på herre, dame og børnetøj, hvor man bare tænker, jamen, de har altid den nyeste mode, de har altid fedeste ting, man finder altid et eller andet derinde. Okay, men hvad er det så, der gør, at jeg nu starter et herretøjsbrand op, som har måske sågar også den samme målgruppe, som Sarah har. Og der er det altså, at vi skal ind og brande og fortælle historier, som vi også snakkede om i et andet afsnit. Og det, altså, det kan man meget, meget sjældent gøre internt. Det bliver en lille smule, lidt, hvad hedder sådan, lidt navlepillende og lidt federe, hvad hedder sådan noget, hvor...
Jamen, ja, altså, ja, men, ja, du, man sidder tit, og så, eller vi har i hvert fald oplevet
skal
tit...
Skal promovere sig selv, ja. På sådan en, hvor jeg, ej, jeg er så, altså, vær selvfed, det er det, jeg vil kigge, jeg vil have. Hvor det der med, at man går ind, og skal, eller man skal ud og snakke om sig selv, og promovere sig selv, til at være, ej, den nyeste, fedeste, et eller andet, der vil jeg sige, lad os om det. Lad PR-bureauerne om det. Og så, hvis man så er et stort, etableret brand, der har masser af salgskanaler, og man bare skal ud med en masse varer, og sælge en masse varer, der vil jeg sige, okay, der vil det godt være, at man kan skære PR væk et stykke tid, uden at der sker det helt store, katastrofale.
Fordi man er etableret som brand, så man kan godt...
Præcis.
Så kan man leve lidt længere måske på det, uden at sådan 100% tage hånd om det, for en periode kun, ikke?
Jo, præcis.
Men det er meget, og det er jo tilbage til den der med sparring, eller den ærlige feedback, og det er jo egentlig ikke, fordi at... Altså, det er jo egentlig... Det kan være hvem som helst, men det kan være... Det kan være virkelig, virkelig dyrt, hvis man sidder som brand, og man selv, altså man har lagt så mange ressourcer i det og timer i det for den her brand-historie eller de her værdier, man står for. Og så er der ikke rigtig nogen ekstern, der har testet det af eller udfordret det. Og så ender man med at bruge måske en del penge på annoncer eller influencer-samarbejder eller hvad ved jeg. Og så holder den ikke helt.
Mm-hmm.
Altså det er jo også den der... Altså, der er jo en del, der sådan, hvis, så fortæller de os et eller andet, og så sidder man lidt tilbage med sådan en følelse, og hvad mere, eller og hvad så?
Ja.
Fordi den er bare ikke, når konkurrencen er så hård, hvad skal der så mere til?
Ja, præcis.
Så det kan være, det kan man jo også bruge PR-bureauer til, eller ekstern bureauer til sparring i det. Altså, du behøver jo ikke have en fast mundliv, altså det behøver jo ikke være et kæmpestort fast samarbejde, man har. Det kan jo også bare være, at man har brug for nogle eksterne timer en gang imellem for en helt specifik case. Ja. Det kan bare på den lange bane være givet rigtig godt ud.
Præcis.
Det var heldigt. Ja.
Et eksempel på et rigtig fedt collab, vi lavede op til flere af, var jo Hummel. Hvor vi tog deres yoga-linje, og det startede faktisk ud med, at vi ville lave sådan et international yogadag i København, og fandt så ud af, at jeg kendte ham, der ejer Copenhagen, og det er et ret fedt sted ude på Reffen, hvor man simpelthen kan lege den øverste del af den her fantastiske skibakke. Man står faktisk på ski ned ad bakken, det er ret godt lavet. Og så var det så, at e-cooking, vores anden kunde, lancerede solcreme i på samme tidspunkt. Og det passede bare så godt, for vi stod bare og tænkte, vi kan jo ikke lade de her stakkels mennesker ligge og koge ude i solen, altså uden at de har solcreme på. Og så var begge brands bare helt op og ringe over det samarbejde. Og jeg tror, vi lavede 5-6 yoga-events rundt omkring i Danmark, både i Aalborg, Odense og Aarhus. Det var helt fantastisk collab, som stadigvæk kører.
Ja, vi har jo lavet mange af dem, ikke? Men et andet er jo også det, vi lavede med Purely Professional og SME, fordi det var... De har helt samme værdigrundlag, ikke? Med deres tilgang til, hvordan man producerer, og hvordan man tager hånd om vores klima og jorden og alt det her. Og ville begge to gerne have fat i den kommende mor, eller hende, der lige var blevet mor.
Ja, vi skal måske lige sige Esme og Tøj.
Esme og Tøj, Purely Professional, er shampoo og skincare. Og, ja. Så de konkurrerer jo ikke overhovedet, men har helt samme værdier, og sidder begge to med en målgruppe, den anden gerne vil have fat i. Ja. Så det gav super god mening også at koble de to sammen, og der lavede vi nogle vildt hyggelige sessions også med Anna Reinholdt, som ligesom gik på nogle øvelser, man kan lave som kommende mor, eller når man lige er blevet mor, hvor de her brands så ligesom bakkede det op, så det gik meget på moren.
Ja, så det vil sige, at du behøver ikke at være et kæmpestort internationalt firma. Det kan også bare sagtens være et mindre lokalt. Nogle gange så er det det der med, at der er nogen, der måske er blevet lidt for store og har glemt hele den her storytelling og følelsen af, hvad brandet egentlig, altså hvad de sættede. Og så er der et brand, som kan være super niche, men have de helt rette følgere og være sådan helt lille og lækker. Og når man så sætter de to brands sammen, så kan det altså også bare give en fed effekt.
Mm.
Fordi de netop, som du siger, den ene har en masse reach, og den anden har bare de rigtige,
ja,
der går med det, eller der følger dem. Og sådan. Så igen, der er også en fed synergi af to brands, som sagtens kunne, ikke behøver ikke at være gift, men bare sådan være gode venner.
Ja, hvor det er autentisk på en eller anden måde.
Ja.
Og det behøver faktisk ikke engang være to. Altså nu laver vi jo også det her fjerde trimester talk, som er det trimester, hvor du kommer hjem med din baby. Det er jo bare, det er et emne, som vi føler, der mangler at blive belyst enormt meget. Og det er klart, der giver det jo så mening at gå sammen med nogle baby brands, som gerne vil støtte op om det her emne. Så det kan også være, det kan også være det, og det kan også være en hjertesag eller et eller andet, man går ind og siger, der er fandme et match. Banden i en podcast. Ja. Der er sørme. Der er sørme et match. Så ja, det kan noget.
Det her, det var vores femte episode af 9PR fra Public to Personal Relations.
Ja, og i dag der fik vi talt om PR need to have, not nice to have, blandt andet. Ja, hvis I, ja, I må meget gerne følge os på Instagram, den hedder @9PR_CBH.
Ja, og hvis I har spørgsmål eller andet, så endelig skriv til os derinde også.
Ja, hvis der er noget, vi ikke svarer på, eller noget, I sidder tilbage med et spørgsmål, så skriv endelig.
Ja.
Vi vil meget gerne svare på det så godt, som vi nu kan.
Og så husk at gå ind og like og følg podcasten. Den er både på Spotify og iTunes.
Ja, tak for i dag.
Hej.